საპატიო ჟურნალი საქართველო სამართლებრივი სახელმწიფოებრიობის აღშენების გზაზე ლეო კერესელიძის წერილი მიზეზები საქართველოს დაცემისა ჩვენს გადაცემებში მეკთავაზობთ ლეო კერესელიძის წერილს მიზეზები საქართველოს დაცემისა უნდა აღინიშნოს რომ საქართველოს დაცემის მიზეზების კვლევა ვფიქრობ ერთ-ერთი იმ თეთრ ლაქათაგანია, რომელიც საქართველოს ისტორიოგრაფიას გააჩნია. ამა თუ იმ ქვეყნის, ამა თუ იმ ერის ისტორიული ზეახსვლისა თუ დაცემის საკითხის გამოკვლევა დაკავშირებულია ამავე დროს ამ ერის ბუნების, მისი ისტორიული, ასე ვთქვათ, ყოფიერების, მისი სოციალური თუ პოლიტიკური ცნობიერების განვითარების შესწავლასთან. ეს საკითხები ჩვენს ისტორიოგრაფიაში დღემდე თუ იყო კიდეც წამოჭრილი, ყოველ შემთხვევაში ისეთი იდეოლოგიური მაგრატლით გამოიჭრებოდა ხოლმე, რომ მას არავითარი მეცნიერული მართლაც ღირებულება არ აქვს, თუ მხედველობაში არ მივიღებთ ცალკეულ მიღწევებს ცალკეური ნიჭიერი მეცნიერებისა. ამდენად, ლეო კერესელიძის ეს წერილი თვით საკითხის დასმით უკვე გარკვეულ ინტერესს წარმოადგენს. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ ლეო კერესელიძემ არ დაამთავრა ამ წერილის წერა, ყოველ შემთხვევაში გამოქვეყნებული გაგრძელება ამ წერილებისა არ ყოფილა. მიყვანილი არის თხრობა მხოლოდ ოქროს ხანამდე. თვით ოქროს ხანის შესახებაც კი წერილი არაფერს გვეუბნება, მიუხედავად იმისა, რომ ლეო კერესელიძე ყოველი წერილის ბოლოს გვპირდება, რომ გაგრძელება იქნებაო. წერილი, როგორც გადმოგეცით, იბეჭდებოდა თეთრ გიორგიში. თეთრი გიორგი, შეგახსენებთ, არის პატრიოტული ორგანიზაციის ორგანო. ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებული იყო ძალიან ძლიერი ძალები ქართველი მამულიშვილებისა, ქართველი პატრიოტებისა, ქართველი პუბლიცისტებისა, მოაზროვნეებისა და მეცნიერებისა და ამდენად მნიშვნელოვანი ორგანოა ჩვენი თვალსაზრისით ქართული ისტორიის შესასწავლად, ქართული პოლიტიკური და სოციალური აზრის გამოსავლენად. ეს გაზეთი გამოდიოდა 1926 წლიდან 1929 წლამდე, შემდეგ ის გადავიდა ჟურნალ ქართლოსად. ჩვენ შემდეგში კიდევ შევეხებით ამ მოძრაობასაც და ჟურნალ ქართლოსაც და თეთრ გიორგისაც ცხადია, მაგრამ ახლა მსურს აღვნიშნო ჩვენი გადაცემების კონტექსტში, რომ საქართველოს მიზეზების კვლევა არ დაამთავრა ლეო კერესელიძემ და ასე ვთქვათ, ეს საკითხი ღიად არის დარჩენილი. უნდა აღინიშნოს, რომ თეთრ გიორგიში მონაწილე ჯგუფის, ასე ვთქვათ, მოაზროვნეთა ჯგუფის საერთო შეხედულებაც შეიძლება იქნას გამოვლენილი. თეთრ გიორგიში, როგორც აღნიშნე წინა გადაცემებში, მონაწილეობდა ალექსანდრე მანველიშვილი, მონაწილეობდა მიხეილ წერეთელი და მრავალი სხვა წარჩინებული და გამოჩენილი ქართველი მოაზროვნე. ამდენად შეიძლება რაღაც გარკვეული ხაზი გავავლოთ საერთო კონცეფციისა, რომელიც თეთრ გიორგის ჰქონდა. ჩვენ წინა გადაცემებში აღვნიშნეთ, რომ თეთრ გიორგის გადამწყვეტი კონცეფცია იყო საქართველოს დეცენტრალიზაცია. არა მარტო დიდი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დეცენტრალიზაცია, არამედ თვით საქართველოს დეცენტრალიზაციაც, რადგანაც ეს იყო ერთადერთი საშუალება იმ პრობლემების გადაწყვეტისა, იმ სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური პრობლემების გადაწყვეტისა, რომელიც აღიმართა კედლად, გადაულახავ კედლად, ვიტყოდი, ქართული ცხოვრების წინაშე. აი ამ ძირითადი ხაზი, საერთო ხაზის გამოვლენის თვალსაზრისით მეტად საინტერესოდ გვეჩვენება გაგრძელება ლეო კერესელიძის წერილებისა, უკვე მანველიშვილის წიგნში, რომელიც ახლახან გამოსცა ბატონმა ალექსანდრემ. ეს არის ოქროს ხანა. ოქროს ხანა არის წიგნი, საკმაოდ ვრცელი ნაშრომი, რომელიც სწორედ ასახავს აი ამ ქართულ ოქროს ხანას, რომელზედაც თავის აზრის გამოთქმას პირდებოდა ლეო კერესელიძე, მაგრამ რომლის დაწერა თუ გამოქვეყნება მან ვერ მოასწრო. სამწუხაროდ არც ერთ ნომერში თეთრი გიორგისა არ არის დაბეჭდილი გაგრძელება ამ წერილისა. მე მხოლოდ უკანასკნელ ნაწილს გაგაცნობთ მაინც, რადგან ვფიქრობ, რომ საერთო ტენდენცია აზროვნებისა და თვალსაზრისისა მეტად საინტერესოა და ზოგიერთი პასაჟი განსაკუთრებით საყურადღებო იქნება ჩვენთვის დღევანდელ ასპექტში იმ დღევანდელ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ და სოციალურ მოძრაობაში, რომელიცაც მდიდარია დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება. უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი რამ, რომ აი ამ მთელ ამ ნააზრევში წითელ ხაზად არის გამოვლენილი ერთი თვისება, რომლის ანალიზი ასევე მეტად საინტერესოდ მეჩვენება თქვენს წინაშე. ეს არის თვისება საქართველოს ასე ვთქვათ დაშლილობისა. ქართული ადამიანის ბუნებაში, როგორც ჩანს, ეს მისწრაფება განდგომისაგან ან მისწრაფება ასე ვთქვათ ინდივიდუალური გამოყოფისაგან მეტისმეტად დიდია. და აი აქ პარადოქსალური სიტუაცია ისახება. ერთის მხრივ თეთრი გიორგი მოუწოდებს ეროვნული ინტეგრალური ნაციონალიზმისაგან, მეორეს მხრივ კი დეცენტრალიზაციისაგან. რაში მდგომარეობს ამ პარადოქსის მოხსნის შესაძლებლობა? ეს არის ის, რომ თავისუფალი არჩევანი ყოველთვის უფრო ძლიერად აკავშირებს ადამიანები იქნებიან ეს თუ კუთხეები ერთმანეთთან, ვიდრე ძალმომრეობითი, ვიდრე ხელოვნური ცენტრალიზმი, რომელიც ყოველთვის ასე ვთქვათ იძულებით ხდის ადამიანს, ამა თუ იმ პირობების გამო, იქნება ეს ეკონომიკური იძულება თუ იქნება ეს ძალმომრეობითი ნამდვილი იარაღის ძალით იძულება, ყოველთვის უშლის ხელს ნამდვილ გამოვლენას და ნამდვილ გაბურჩქნას ინდივიდუალობისა. სულ უკანასკნელი ხანის ისტორიული ვითარება, სოციალური ჩვენი ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველო მაინც არის მისწრაფებული განკერძოებისაგან, შინაგანი დაშლისაგან. ეს გამოვლინდა თუნდაც იმ მოძრაობებში, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. ვერ იქნა და ვერ შეიქმნა ერთიანი შინაგანი რაღაც სიმტკიცით შეკრული ქართული მოძრაობა, ქართული ეროვნული მოძრაობა, მშვიდი და საქმიანი, რომელიც მიუხედავად იმ ტალღებისა, რომელიც ზედაპირზე მოქმედებენ, ასე ვთქვათ, ზედაპირს ამღრევენ ტოტალიტარული სისტემისა, აი ამ ტალღების შიგნით შექმნილიყო ისეთი მძლავრი ბირთვი, რომელიც მშვიდობიანად და წყნარად, მშვიდად გააკეთებდა იმ საქმეს, რომელიც აუცილებელი არის საქართველოს გამოსაყვანად იმ ჩიხიდან, რომელშიდაც 70-წლიანმა რეჟიმმა და უფრო ვიტყოდი მეტი ხნის 200-წლიანმა ბატონობამ რუსეთისამ შეიყვანა საქართველო. აი ამ პირობებში და ამ ვითარებაში რასაკვირველია, მეტად საინტერესოდ გვიჩანს იმ ნააზრევის გაცნობა, რომლითაც ასე მდიდარია ქართული პუბლიცისტიკა ემიგრაციაში. ჩვენ გავაგრძელებთ ლეო კერესელიძის წერილის კითხვას და შემდეგ თავად, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ მოსაზრებას გაგაცნობთ, რომელსაც ალექსანდრე მანუელიშვილი გამოსთქვამს თავის წიგნში ოქროს ხანა. შემდეგი ეტაპები სხვადასხვა წერილებიდან შეიძლება შევავსოთ, რადგანაც თედრ გიორგიში მეტისმეტად მძაფრი და ძლიერი კრიტიკა არის მთლიანად იმ კონცეფციებისა, რომლითაც საქართველოს ისტორია განიხილებოდა, და განსაკუთრებული კრიტიკა ხვდა წილად სოციალისტურ აზრს და სოციალისტურ ცდას საქართველოში მოეხდინათ, ასე ვთქვათ, სოციალისტური რევოლუცია და საქართველო წაეყვანათ სრულიად არაბუნებრივი გზით განვითარებისა. ყოველივე ამ საკითხს ჩვენ შემდეგში შევეხებით. ახლა დაუბრუნდეთ ლეო კერესელიძის წერილის მიზეზები საქართველოს დაცემისა ბოლო ნაწილს, ან თვითონ ამ წერილის მესამე თავს. უკანასკნელ წერილში წერს ლეო კერესელიძე: განვიხილე ერთი იმ მიზესთაგანი, რომელმაც ბაგრატიონთა დინასტიას ავტორიტეტი მოუხვეჭა, ეს იყო ამ დინასტიის დამკვირვების უფლებრიობა. მაგრამ არსებობენ სხვა მიზეზებიც, რომელთ არანაკლებ შექმნეს და განამტკიცეს ქართველთა მეფის პრესტიჟი და ავტორიტეტი. აი უმთავრესნი მათგანი: საქართველოს ხანგრძლივი მონობისაგან განთავისუფლება ბაგრატიონების მიერ, საქართველოს გაერთიანება და ოქროს ხანის შექმნა ბაგრატიონების ხელმძღვანელობით და მათი სკიპტრის ქვეშ. გადავავლოთ მოკლედ თვალი ამ ფაქტთა ისტორიულ განვითარებას. ჯერ კიდევ ხოსროიანთა დინასტიის დროს, მე-6 საუკუნის ნახევარში, გაბატონებულმა სპარსეთმა საქართველოში მეფის უფლება მოსპო. შემდეგ ახლად გამოსულმალებულმა არაბებმა თვით სპარსეთიც დაიპყრეს და საქართველოსაც დაეპატრონენ. ამ ახალმა ბატონებმა საქართველოს გვირგვინი არ აღადგინეს. მათ თბილისში ამირა დასვეს, რომელიც საქართველოს ერისთავების დახმარებით მართავდა. ეს მდგომარეობა მთელ სამ ნახევარ საუკუნეს გაგრძელდა და ჩვენმა ქვეყანამ მეფის გვირგვინის აღდგენა მხოლოდ მეცხრე საუკუნის ბოლოს შეძლო, დაახლოებით 888 წელსა. ამ დროს ჯერ კიდევ მთელი საქართველო განთავისუფლებული არ იყო არაბთა ბატონობისაგან. საბოლოო განთავისუფლება უფრო გვიან მოხდა. უცხოელთა ამ ხანგრძლივმა ბატონობამ ღრმად შესწვალა საქართველოს პოლიტიკური კულტურული ვითარება. გადააგდო იგი ეროვნული განვითარების ნორმალური გზიდან და მისცა მას ყალბი მიმართულება. ასეთია ყოველთვის და აუცილებლად ბედი ყოველი დამონებული ერისა. მონობის წიაღში ერის ცხოვრების ვითარება აღარაა მხოლოდ შედეგი თვით ერის ნიჭის, ენერგიის და თავისებურებისა. ერთი სიტყვით, იგი აღარაა ناقოფი ერის თავისუფალი შემოქმედებისა, არამედ მხოლოდ ღა იმ ანტაგონიზმისა, შეხლა შემოხლისა, რომელიც განუწყვეტელი მუდმივობით წარმოებს ხოლმე ერთი მხრით დამონებული ერის ნებისყოფის, მისი მისწრაფებისა და მეორე მხრით მტრის ნებისყოფის, მისი პოლიტიკის შორის. დასაკვირველია, ამ ხანახტილი და ხანფარული ბრძოლის პროცესში შექმნილი ერის ვითარება არანორმალურ, მახინჯ ფორმებს იღებს, რაც ეროვნულ სხეულს აუცილებლად ასნეულებს. ასევე მოხდა ჩვენი ქვეყნის ამ შორეული წარსულის მონობის დროს. დაირღვა ნორმალური მსვლელობა ეროვნული ცხოვრებისა და წავიდა იგი უცხო და უკუღმართი გზებით. მტრის პოლიტიკური ზეგავლენით საქართველო დაიყო პატარ-პატარა დამოუკიდებელ ნაწილებად, საერისთავოებად. გაძლიერდა ფეოდალობა მთელი თავისი გამთიშველი და ეროვნული მთლიანობის დამრღვევი ფორმით. დაქვეითდა ეროვნული კულტურა და შესამჩნევად მიიღო უცხო სახე. ხალხი თანდათან უცხოელთა ბატონობას ეგუებოდა და ამით ჩვენი ქვეყანა გადაგვარების უფსკვლისაკენ მიექანებოდა. ამნაირ მდგომარეობის წინაშე დადგენ ბაგრატიონები იმ დღეიდანვე, ოდეს იწყეს ამაღლება. გაძლიერდნენ თანდათან და ბოლოს მათი საქმე მეფის უფლების განმტკიცებით დააგვირგვინეს. მათ წინაშე გარდაიშალა უზარმაზარი და განუსაზღვრელად ძნელი ამოცანა. განდევნა მტრისა, საქართველოს შემოკრება გაერთიანება, ფეოდალობის ალაგმა, სახელმწიფოს მკვიდრ ნიადაგზე დამყარება, გაღატაკებული ხალხის ნივთიერი წარმატება, ეროვნული კულტურის გამოცოცხლება და აყვავება. ერთი სიტყვით, საქართველოს ყოველმხრივი აღორძინება, ხოლო ეს ნიშნავდა სავსებით ახალი ხანის, მთელი ახალი ეპოქის შექმნას. რასაკვირველია, ასეთი გრანდიოზული შემოქმედება თვით დავით მეფისთანა ძლიერი და გენიოსი ადამიანის ძალასაც კი აღემატება. აქ საჭიროა მთელი ერის შემოქმედებითი უნარის ამოძრავება, მთელი მისი პოტენციის გამოყენება და ესეც არაკმარა, საჭიროა გენია. ოქროს ხანისებური აღორძინება მხოლოდ გენიით აღჭურვილ ერს ძალუც. მართალია, ქართველ ხალხს ჰქონდა და დღესაც შესწევს დიდი და დაუშრეტელი სიცოცხლის ძალა და გენია. და ამან შექმნა და გამოსჭედა ჩვენი ქვეყნის ის აღორძინების ცივილიზაცია და პოლიტიკური ძლიერება, რომელიც მოჰყვა არაბთა ბატონობისაგან განთავისუფლებას. მაგრამ რამდენადაც ძლიერია ერის ენერგია და შემოქმედებითი ნიჭი, იმდენად მეტად თხოულობს იგი გენიოს მმართველთ და ენერგიით აღჭურვილ ორგანიზატორებს ეროვნული ცხოვრებისა. თავისთავად ეროვნული ენერგია არა არს რა, თუ მას საჭირო და მიზანშეწონილი მიმართულება არ მიეცა, თუ იგი არ იქნა ჩაყენებული განსაზღვრულ სისტემაში და დისციპლინაში. ესე იგი, ხალხის ენერგია და გენია საჭიროებს ძლიერ და გენიოს ხელმძღვანელებს. დიდ ეროვნულ მიზანთა მიღწევა ამ ფაქტორთა თანამშრომლობის გარეშე ყოვლა წარმოუდგენელია. სწორედ ამ გენიოს ხელმძღვანელებად და დიდი ენერგიით აღჭურულ ორგანიზატორებად მოევლინენ ქართველერს ბაგრატიონები. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბაგრატიონები ხელისუფლების მოპოვებისთანავე მეტად რთულ გარემოებათა და რთულ ეროვნულ პრობლემათა წინაშე დადგნენ, მაგრამ უდავოა, რომ ამ სირთულის სიმაღლეზეთ იმყოფებოდნენ. დიდად საინტერესოა შესწავლა მათი კულტურულ-პოლიტიკური შემოქმედების მიზანშეწონილებისა და თანდათანობისა. ნაჭერ-ნაჭერ, თითქმის ადლობით, ყოველდღიური ღვაწლით და ბრძოლით ეროვნულ ტერიტორიას ხან საჭურვლით აღგლეჯდნენ ხელიდან გაბატონებულ მტერს, ხან პოლიტიკით ართმევდნენ და ვით ძვირფას მოზაიკას ურთიერთს აკოწიწებდნენ. სარგებლობდნენ ყოველი წუთით, ყოველი მარჯვე შემთხვევით და ნაწილ-ნაწილ იბრუნებდნენ ერის მიერ დაკარგულ პოლიტიკურ უფლებებს. ამნაირად არაბების ბატონობის ტერიტორიალური და პოლიტიკური სფერო თანდათან იზღუდებოდა და ჩვენი კუთხეები ერთი მეორეზეთ თავისუფლდებოდნენ. ჯერ აფხაზეთი, დასავლეთი საქართველო, აღსდგა სახელმწიფოებრივად, მერე კახეთი და ბოლოს ქართლიც. ტრისხელიდან ყოველ ახლად წაგლეჯილ ტერიტორიაზე ბაგრატიონები გაერთიანების პოლიტიკას განახორციელებდნენ. ეს პოლიტიკა მეთოდიურად და გაბედულად ბაგრატ მეფემ დაიწყო და დავითმა კი მისცა მას საბოლოო განხორციელება და ფორმა. თანდათან არაბების ბატონობა ისე შეიზღუდა, რომ თბილისი დღა განისაზღვრებოდა. და ბოლოს სატახტო ქალაქიც დავით აღმაშენებელმა 4 წლის ალყის შემდეგ იერიში დაიღო და მით საქართველოში არაბთა ბატონობას საბოლოოდ ბოლო მოუღო. ეს მოხდა 1122 წელს. რამდენიმე საუკუნის მონობის და პოლიტიკური სიკვდილის შემდეგ საქართველო განთავისუფლდა და სახელმწიფოებრივად აღსდგა. ეს მოხდა ქართველ მეფეთა ბრძნული პოლიტიკისა და მათი მედგარი ხელმძღვანელობის წყალობით. ამ გარემოებამ რასაკვირველია საქართველოს მეფის ავტორიტეტი ჩვენი ხალხის შეგნებაში და ფსიქოლოგიაში უმაღლესად ასწია და განამტკიცა. არაბთა ბატონობისაგან განთავისუფლება უდიდესი ეროვნული საქმე იყო, მაგრამ თითქმის არანაკლები მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს გაერთიანებას, რადგან ეს ფაქტი მის ძლიერებას და მომავალშიც დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას მოასწავებდა. გაერთიანების პოლიტიკაც ბაგრატიონებმა კანონიერების ნიადაგზედ განახორციელეს და უფლებრივ საფუძველზედ დაამყარეს, რითაც გაერთიანებულ სახელმწიფოს საჭირო სიმტკიცე მიანიჭეს და მით თავისი ისედაც დიდი პრესტიჟი უფრო მაღლა ასწიეს. ჩვენ მეფეებს გაერთიანება მხოლოდ ძალით და საჭურვლითაც რომ განეხორციელებინათ, ეს ფაქტი მათ ქართველი ხალხის თვალში სრულიადაც არ დასცემდა, რადგან მიზანი საშუალებას სავსებით ამართლებდა. ხალხთა ცხოვრებაში ხშირად ხდება, რომ ეროვნულ ინტერესთა დამცველი, ეროვნულ მიზანთა განმახორციელებელი საშუალება მხოლოდ ძალა და საჭურველია და ერის ხელმძღვანელთა მოვალეობა ამ საშუალებას მიმართონ ხოლმე. რასაკვირველია, გაერთიანებისათვის მოღვაწეობის დროს ბაგრატიონებს ძალის ხმარებაც დასჭირდათ, მაგრამ მათ მთავარ საშუალებას მაინც კანონიერება შეადგენდა, ვინაიდან თავიდანვე გაერთიანება უმთავრესად ტახტის მემკვიდრეობითი წესით განხორციელდა. გაერთიანებას მით უმეტეს მიეცა უფლებრივი ხასიათი, რომ იგი იყო შედეგი არა მხოლოდ ჩვენს მეფეთა მისწრაფებისა, არამედ მთელი ხალხის საერთო სურვილებისაც. ამნაირად გაერთიანების პოლიტიკაში გადამწყვეტი როლი უფლებრივობამ აღასრულა. გაერთიანების საქმეს სხვა მთავარნიც შეეცადენ, მაგრამ მიზანს აშოტ კურაპალატის შთამომავლებმა მიაღწიეს. აქ ნება მიმოძეთ დავამთავრო ამ დაუმთავრებელი შრომის, ლეო კერესელიძის შრომის მიზეზები საქართველოს დაცემისა მესამე თავის კითხვა. დასკვნით ნაწილს ამ შრომისა, რადგან ბევრი აღარ დარჩა და ზოგიერთ კომენტარს გადმოგცემთ ჩემს მომდევნო გადაცემაში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.